Valencia pret Benediktin e 16, nesër papa do tjetë në takimin e 5 botror të familjeve organizuar nga këshilli papnor për familje që po zhvillohet në Valencia. Bëhen përgatitjet e fundit për arritjen e papës në takimin e 5 botror të familjeve që vijon mbi temën transmetimi fesë në familje. Sonte në Valencia përfundoi kongresi teologjiko baritor ndërkombëtar me të njëjtin titull. Gjatë këtij takimi të madh që filloi me 4 kurrikun e kaluar, 10 diskutues shkëmbyen përvojën e tyre mbi aspekte të ndryshme të familjes në kohën tonë, duke u nisur nga aspekti fetar tek ai biotik, ekonomik, edukativ, moral e baritor.
Valencia, qytet plot harmoni, sa i lashtë, aq modern, është ende trishtuar për shkak të aksidentit të rënd që ndodhi pak ditë më parë në metro, ku humbën jetën 42 vet. Por kjo ndjenjë nuk e pengon emocionin për arritjen e Benediktit 16 që do të jetë pas pak orësh në këtë qytet për të përshëndetur familjet e mbar botës. Edhe vetë papa e ka ndryshuar programin e vizitës e nesër, sapo të shkel në Valencia para se të shkojë në katedrale e në bazilikën e Virgen de los Desamparados, do të ndalet për të lutur në vendin e aksidentit, ku do të përshëndes familjarët e viktimave. Të gjitha pallatet e qytetit kanë shpalosur flamurim me ngjyrat bardhë verdh, cilisë shenjtë ose parulla përmes cilave i urojnë mirëseardhjen Benediktit 16.
Pra Valencia është gati për të pritur papën. Qyteti si qendër ka 800.000 banor, 1.600.000 nëse kemi parasysh gjithë qendrën e banuar dhe rrethinën, e cila ka ndryshuar thellësisht kohët e fundit edhe tipografikisht pasi në vitet 60-ta u ndryshua rrjedhja dhe lumi që e përshkonte përmes dhe shtrati i u kthynin në lulishtet të mëdha. Pikërisht këtu është ndërtuar kompleksi i qytetit të arteve dhe shkencave, pranë të cilit është ngritur ilteri me kryqin e madh të ndriçuar, ku papa do të kremtoj meshin shejtë të dielën e arshme para se të kthehet në Vatikan.
Nesër mbrëmë, duke filluar nga ora 21, do të organizohet nata e madhe e lutjes me familjet, gjatë cilës do të gërshetohen dëshmitë e disa familjeve, ardhur nga mbar bota me shfaqje artistiko-kulturore të artistëve me famë botërore.
Këto janë pra dy qastet kulmore të takimit e familjeve me papen në Valencia, takim shumë i dëshëruar nga papa John Paul II, duke u nisur nga viti 1994, përsëritet çdo 3 vjet si një nga format e përpjekjes për të bërë ballë sulmeve që vijnë familjeve nga drejtime të ndryshme të botës politike e shoqërore.
Kardinali Paul Poupard, kryetar i Këshillave Papnore të Kulturës dhe Dialogut Ndërfetar, sapo është kthyer nga Moska, ku mori pjesë në takimin botëror të feve që u mbajt nga 3 deri me 5 korrik. Ja si shprehet në mikrofonin e Radio Son për flytet e këtij takimi.
Un passo in avanti senz'altro e anche un passo notevole.
Një hap përpara, padyshim, madje një hap mjaft i madh. Siç dihet, ftesa në u bë nga ana e shetrisë së tij, patrikut ortodoks të Moskës Aleksej II. Eselia Shejt nuk mund të mos përgjigje në mënyrë më vëllazërore se sa duke dërguar në këtë takim 5 kardinajt të cilët u pritën nga patriku. Në këtë takim, gjatë të cilit u shkëmbyen propozimet e rëndësishme për rifillimin e dialogut ndërmjet kishës ortodokse e kishës katolike në Beograd në shtatorin e arshëm, patriku Aleksej II falenderoi shetrin e tij Benediktin e 16 pikrisht për dërgimin e këtij delegacioni të Vatikanit në Moskë.
Bashkësia ndërkombëtare fuqizoi impenjimin për të siguruar punë dinjitoze të gjithëve, kështu u shpreh kryepeshkvi Silvano Maria Tomasi në Këshillin Ekonomik e Shoqëror të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Vëzhguesi i përhershëm i Selisë Shenjtë pranë zyrës OKB-s në Gjenevë uroi gjithashtu që të përfundojnë me sukses bisedimet e Dohës mbi tregtinë botërore.
Bashkësia ndërkombëtare, theksojim zot Tomazi, duhet të riorganizoj impenjimin e saj për zhdukjen e varfëris globale, e cila përfaqëson ende sot një shkandull e njëkohësisht edhe një kërcnim serioz për paqen e sigurinë e botë. Në vazhdim, përfaqësuesi Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë vriti se njëkohësisht me rritjen e pasurive në nivelin botëror, thellohet edhe hendeku ndërmjet të pasurve të varfërve. E për të vlerësuar efektet e globalizimit, pohoi vëzhguesi i Vatikanit, është tepër i nevojshëm bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të ndërkombëtar në favor të zhvillimit, posaçërisht njihet nevoja për një koordinim më të mirë të politikave të investimit financiar, të reformave agrare të hyrjes ndër tregje. Pasoj e kësaj strategjie, theksoj prelati, do të ishte zhdukja progresive e borgjit të jashtëm.